რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკო საქართველოში არანაირი გზავნილი არ ჩამოუტანია. ასე გამოეხმაურა დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პრესით გავრცელებულ ცნობებს, რომ ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისს რუსეთისგან გზავნილებით სტუმრობდა. ამ ვერსიას ირაკლი ღარიბაშვილმა სპეკულაცია უწოდა, ხოლო ბელორუსის პრეზიდენტის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს მნიშვნელოვანი და კარგად ორგანიზებული.
არავით არის გზავნილი ბატონ ლუკაშენკოს არ ჩამოუტანია, ყველაფერი ყო აბსოლუტურად საჯარო და გამჯრვალი. ეს იყო ძალიან კარგი მეგობრული ვიზიტი, ძალიან კარგი საფუძველი ჩაეყარა ჩვენს ქვეყნებს შორის, ჩვენს ხალხებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას.
ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობა, რომელმაც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსგან მიწვევა მიიღო, ბელორუსიაში ოფიციალურ ვიზიტს გეკმავს. ეს კიდევ უფრო წაადგება სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს თუ სხვა სახის თანამშრომლობას, განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება ბელორუსის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს, ის საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან ერთად ამჟამად აჭარაში იმყოფება. აჭარაში იმყოფებიან საქართველოს და ბელორუსის მთავრობების წევრებიც. ბათუმში დაგეგმილია შეხვედრა აჭარის ავტონომიური მთავრობის ხელმძღვანელებთან და ქალაქების ბათუმის და ბრესტის დაძმობილების ხელშეკრულების გაფორმება. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ენერგეტიკის სფეროში საქართველოს მთავრობის არათანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგად შეაფასა ელექტროენერგიის ტარიფის გადახედვის თაობაზე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიისადმი კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიის მიმართვა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა მიხეილ მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის გაძვირების ტენდენციას მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა განაპირობებს და ამხრივ გადამწყვეტი როლი შეასრულა ლარის დევალვაციამ. მაჭავარიანის თქმით, ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილების გამო ენერგოდისტრიბუციის კომპანიები იძულებულნი არიან სხვა ქვეყნებში მყარი ვალუტით შეძენილი ელექტროენერგიის საფასური გააძვირონ. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ საქართველოს მთავრობამ, გარდა იმისა, რომ ვერც ერთი ენერგეტიკული პროექტი ვერ განახორციელა, მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა ქვეყნის ენერგეტიკის სფერო. ყოფილმა მართველმა პარტიამ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა განიხილოს ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეთავაზებული ეკონომიკური განვითარების გეგმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას, მარეგულირებელ კომისიას და ენერგეტიკის სამინისტროს თხოვა ტარიფის შესახებ შიდა მსჯელობა საჯარო არ გახადონ. მოსახლეობას ნუძაბავთ, როცა ამ ეტაპზე არ იგეგმება არავითარი ფასის მომატება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიამ, რომელიც თბილისის და კახეთის რეგიონის გარდა საქართველოში მილიონამდე აბონენტს ემსახურება, ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიას ტარიფის გადახედვის თხოვნით ამ კვირაში მიმართა. კომისიამ საბოლოო გადაწყვეტილება 10 სექტემბრამდე უნდა მიიღოს. საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების გამო საქართველოს მთავარ პროკურატურას გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, 2014 წლის 13 დეკემბერს, როცა კომპანია RMG Goldma საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერი 1 სალიცენზიო უბანია აფეთქა, მას ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსგან შესაბამისი ნებართვა მიღებული არ ჰქონდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, არქეოლოგიურ ობიექტზე ნებართვის გარეშე ნებისმიერი სახის სამუშაოების წარმოება ან განზრახზე მოქმედება, რომელიც ობიექტის დაზიანებას ან განადგურებას გამოიწვევს, სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება. დღეს აღინიშნება 100 წლის თავი პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივი მკვლელობიდან. 1915 წლის ტრაგედიას სომხეთი და მსოფლიოს კიდევ 20 მეტი სახელმწიფო გენოციდად აღიარებენ, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება თურქეთი, რომელიც აცხადებს, რომ საუკუნის წინანდელ შეიარაღებულ კონფლიქტს მსხვერპლი ყველა მხარეს მოხვა. ხუჩაბად სომხეთის სამოციქულო ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა ოსმალეთის იმპერიაში მოკლული 1,000,000 სომეხი. პირველი მსოფლიო ომის დროს დაღუპული სომხების ხსოვნას დღეს პატივს მიაგებენ თურქეთშიც. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ სომხების ტკივილს მთელი თურქეთი იზიარებს. გერმანიის პრეზიდენტმა იოახიმ გაუკმა გენოციდი უწოდა პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივ მკვლელობას. გერმანიის პრეზიდენტის განცხადება წინ უძღოდა ქვეყნის პარლამენტში დაგეგმილ დებატებს, რომლის შემდეგაც ბუნდესტაგმა რეზოლუცია უნდა მიიღოს. გაუკმა აღნიშნა, რომ გერმანიას თავისი წილი პასუხისმგებლობა აქვს და ზოგიერთ შემთხვევაში სომეხთა გენოციდის თანამონაწილეცაა.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი ლიდერები და ამომრჩევლები. ლიდერი ქალები ბლოგერებმა წელსაც იპოვნეს და კონკურსშიც გაიმარჯვეს. ვინ ითვლება ლიდერ ქალად და რით არის ის საინტერესო? როგორ უნდა ჩაერთონ ქალები პოლიტიკურ პროცესებში და რა პოტენციალია ქალ ამომრჩევლებში? ჩვენ დღეს გვეყოლება სამი სტუმარი: ქეთი მსხილაძე, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი და ამ ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონკურსში გამარჯვებული ბლოგერები, ჟურნალისტები სალომე მოდებაძე და ლადო გოგოლაძე. დაგვირეკეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და შეგიძლიათ გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ შეგხვდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალი ლიდერები და ამომრჩევლები. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ქეთი მსხილაძე, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი. მადლობა მას მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
წინას არჩენო პროგრამების გენდერ მგრძნობელობა, ასე ქვია გამოკვლევას, რომლის პრეზენტაციაც 18 აპრილს შედგა და რომლის ავტორიც თქვენ ბრძანდებით, ქეთი, რა მიზანი ქონდათ, როდესაც ამ გამოკვლევაზე მუშაობდით და რა ჩვენა ამ გამოკვლევა?
Პირველ რიგში აღნიშნა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი კომპონენტი იმ პროგრამისა, პროექტისა, რომელსაც ქვია ქალების ცვლილებებისთვის და მედიის განვითარების ფონდმა განახორციელა. ხა, ამ ჩემი კვლევის, რომელიც მე გავაკეთე, ამის მიზანი იყო დაგვედგინა, რამდენად გენდერ მგრძნობი არია თვითონ პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამები. ამისათვის ჩვენ ავიღეთ ბოლო არჩევნების, ანუ ადგილობრივი არჩევნების 2014 წელს, რომელიც ჩატარდა, იმ კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო პროგრამები და გავაანალიზეთ ზუსტად აი ამ კუთხით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროდ ეს გამოიკვეთა 6 საარჩევნო სუბიექტი, პარტიები კი მეტი იყო, მაგრამ ბლოკებად იყო გაერთიანებული.
რამდენს ქონდა გამოქვეყნებული?
და ორივე საარჩევნო პროგრამა, როგორც თბილისის მერობის კანდიდატისა, ასევე დანარჩენი საქართველოსთვის ადგილობრივი არჩევნებისთვის, ქონდა ორად ორ პარტიას, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობა და ნინო ბურჯანაძე გაერთიანებული ოპოზიცია. დანარჩენს მართალ პარტიას, ანუ ქართულ ოცნებას, ქონდა მხოლოდ თბილისის მერობის კანდიდატის პროგრამა, საკმაოდ ვრცელი და დეტალური, და დანარჩენებს, ასევე ლეიბორისტურ პარტიას, ქონდა მხოლოდ თბილისის, ისიც გამოქვეყნებული არა და პირადი კონტაქტებით მოვიპოვეთ, და აი ალიანსი საქართველოსთვის, პატრიოტთა ალიანს საერთოდ არ ქონია გამოქვეყნებული, ვერც ვებგვერდს მივაგენით ოფიციალურ და ვერც პირადი კონტაქტებით, რომ დაუკავშირდით პარტიის წარმომადგენლებს, ვერ მოვიპოვეთ ეს საარჩევნო პროგრამა. ყოველ შემთხვევისათვის ის, რაც ჩვენ ხალთ იყო, ასევე წყაროდ გამოვიყენეთ გარდა ამ საარჩევნო პროგრამებისა, ნიმდის, ანუ ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის, მათ აქვთ სპეციალურად საარჩევნო ვებგვერდი გაკეთებული, ესეთი პროექტი, სადაც გამოქვეყნებულია კითხვარები, ანუ ის კითხვებზე სცემენ პარტიები პასუხს, რომლებიც მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის. აქაც ეს კითხვარები შევსებული ქონდათ მარტო ქართულ ოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობას და ნინო ბურჯანაძე გაერთიანებულ ოპოზიციას. შესაბამისად, ჩვენ დავისახეთ მიზნად, რამდენად გენდერმგრძნობიარე იყო ეს არჩენები, ანუ ხომ არ იყო ეს უფრო მამაკაცზე ორიენტირებული, ან ვთქვათ უფრო ქალზე ორიენტირებული.
ალების მიხედვით რაც მოიპოვეთ.
პრინციპში ეს ყველა ეს დისკრიმინაციული არ არის, არც ერთი მინდა ვთქვა, გენდერ ნეიტრალურია, უფრო ზოგადია, ცხადია იქ ნებისმიერი საკითხი, რაზეც იქ არის საუბარი და რასაც პარტიები პირდებიან, თანაბრად მნიშვნელოვანია ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც, იქნება ეს უსაფრთხოება, თავდაცვა და ეკონომიკა და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამისა, თითოეულ ამ საარჩევნო სუბიექტს თავის პროგრამაში ჰქონდა ისეთი საკითხები, რომლებიც სპეციფიკურად ეხება ქალებს. აი მაგალითად, იქნება ეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები, თქვათ ორსულთა მეთვალყურეობა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქალებისთვის, ეს ამ კვლევის, ამ პროექტის პარკლებში ასევე კვლევა ჩატარდა და იმანაც გამოავლინა, რომ ქალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარება, როგორც არის გაზმომარაგება, წყლის კი ნაგვის გატანა, წყალმომარაგება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ხა თბილისში რო გვაქვს, ეს არ ნიშნავს, რომ მთელ საქართველოში. შესაბამისად, თქვათ ისეთი საკითხები საარჩევნო პროგრამაში, როგორიც არის მაგალითად უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლით, გაზმომარაგების უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, ესეც ქალებს გათვლილი არის. რაც შეეხება დასაქმებას, მაგალითად, აქ ძირითადად პოლიტიკურ პარტიებს თავიანთ საარჩევნო პროგრამებში გადატანილი ქონდათ აქცენტი, ანუ ფოკუსირებულები იყვნენ მასწავლებლების პირობების, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე, მათ შორის ხელფასების. ხა ცხადია, იქ არ იყო გამოყოფილი ქალი მასწავლებელი თუ კაცი, მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ უმეტესობა, თითქმის 90% სკოლის მასწავლებლებისა ქალები არიან. ასევე იყო იქ, ასე ვთქვათ, აქცენტი გადატანილი საბავშვო ბაღების მდგომარეობას და ესეც რასაკვირველია, უშუალოდ ქალებს ეხება და ქალთა ინტერესთა სფეროში შედის. კიდე ერთხელ ვამბობ, იქ არ იყო ხაზგასმით მითითებული ქალი, მაგრამ იგულისხმება. ასევე შეიძლება მივაკუთვნოთ, როდესაც საუბარი იყო, ვთქვათ, პოლიკლინიკის ექიმების პირობების გაუმჯობესებაზე, როგორც სახელფასო, ასევე სამუშაო. აქაც ვიცით, რომ თქვათ პოლიკლინიკებში უმეტესობა ქალია და ესე შეიძლება თქვათ ყოფილიყო ტარგეტირებული, ფოკუსირებული ქალებზე. შესაბამისად, მაგრამ ისე რომ თქვათ დეკლარირებულად აი ამ საარჩევნო პროგრამებში ყოფილიყო ხაზგასმული ან თქვათ გენდერული თანასწორობის ინიციატივა, ან მაგალითად ისეთი მტკივნეული საკითხი ჩვენთვის საქართველოში, მით უმეტეს 2014 წლის სტატისტიკას თუ გავითვალისწინებთ, ოჯახში ძალადობა, ან აი მსგავსი ესეთი ინიციატივები დეკლარირებულად არ ყოფილა. თუმცაღა აი შეიძლება მე შედარებისთვის ამიტომ ავიღე 2012 წლის საარჩევნო პროგრამებს და იქ იყო თქვათ თითო-თითო საკითხი ამასთან დაკავშირებით და პარტიებს ჰქონდათ გამოთქმული თავიანთი მოსაზრება.
გასაგებია. ამ დროს პარტიებისთვის ძალიან სასარგებლოა, რომ ჰქონდეთ ასახული თავიანთ წინა საარჩევნო პროგრამებში ქალების ინტერესები. რატომ არის ეს სასარგებლო? ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამის შესახებ. პოლიტიკური გააქტიურება არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი აი ამ პროექტისა, რომლის ფარგლებშიც ეს გამოკვლევა ჩატარდა და ასე შემდეგ. ხშირად გონიათ, რომ პოლიტიკური გააქტიურება ნიშნავს, რომ ქალი იქცეს პოლიტიკოსად, მაგრამ ქალი ამომრჩეველიც პოლიტიკურად გააქტიურებული უნდა იყოს, რომ მან გააკეთოს სწორი არჩევანი, ინფორმირებული არჩევანი, რაც თავარია და ეს უნდა უზრუნველყონ თვითონ პარტიებმა. როგორ უნდა მოხდეს ეს, იქნებ გვითხრათ?
რა თქმა უნდა, სანამ ვიტყვი როგორ მოხდეს, ვიტყვი რა მდგომარეობაა. ხა, ცესკოს გამოქვეყნებული აქვს გენდერული სტატისტიკა ამომრჩევლების, ანუ რამდენი ქალია რეგისტრირებული, რამდენი კაცი, რამდენი გამოცხადდა საარჩევნო უბანზე და ასე შემდეგ.
ეს ბოლო არჩევნებზე.
ბოლო არჩევნებზე, რაც ძალიან სასარგებლო ინფორმაციაა და ჩვენ გამოვიყენებთ. ამ სტატისტიკაზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო არჩევნებზე, მაგალითად პირველ ტურზე, მეორეზეც იგივე მდგომარეობა, რეგისტრირებული ამომრჩეველი ქალის მხოლოდ 40% მივიდა არჩევნებზე. 60% არ გამოცხადა, ანუ ფიზიკურად მივიდა. 60% არ გამოცხადებულა. ეს 60% რიცხობრივად, რაოდენობრივად არის მილიონზე ცოტა მეტი.
არმია მთელი.
მთელი არმია. თქვათ, ჩავთვალოთ, რომ ამ მილიონის ნახევარი ობიექტური მიზეზით ვერ გამოცხადა, ან ავად იყო, ან წასულია ქვეყნიდან, ვიცით, რომ თქვათ, ემიგრაციაშია ბევრი ადამიანი, ახლა მიახლოებით ამბობენ, დაახლოებით მილიონი, ხო, და თქვათ, ამის ნახევარი შეიძლება ქალი იყოს. მაგრამ მეორე 20% ამ 60-დან დარჩენილი, ანუ მეორე ნახევარი, რომელიც ნახევარ მილიონზე ცოტა მეტი ქალია, ის არ გამოცხადდა არჩ. ნახევარი მილიონი კი არა, 200,000 ამომრჩეველ შეულენ ნებისმიერი პარტიის ბედის გადაწყვეტა. შესაბამისად, პარტიების ინტერესია აი ამ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დაკარგული ამომრჩეველი ქალების მოზიდვა. ასევეა დაკარგული ამომრჩეველი კაცებიც არიან, თუმცა მათი რაოდენობა ნაკლებია, 52%-ია დაახლოებით, მაგრამ რახან ჩვენ ქალებზე ფოკუსირდებით, ამიტომ ვსაუბრობ ქალებს.
არც ის არ არის ცოტა ის.
არც ის არ არის ცოტა ნამდვილად. ანუ ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებაზე როდესაც საუბრობ და გაძლიერებაზე, ხო, ქალი რო თუნდაც ვთქვათ, იგულისხმებოდეს მხოლოდ პოლიტიკოსად გახდო. ქალი რო პოლიტიკოსი გახდეს, ჯერ ისეთ ინტერესი უნდა გაუჩნდეს პოლიტიკის მიმართ. და ერთ-ერთი ნაბიჯი ამ ინტერესისკენ არის ის, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? ანუ დაინტერესდეს ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებით, ძალებით,
რაღაც მოტივაცია უნდა
ქონდეს. ნახოს, მაგრამ ამისათვის ცხადია, თვითონ პარტიებმა უნდა შეიმუშაონ სტრატეგია. ხა დასავლეთში მაგალითად პარტიები მუშაობენ ამ სტრატეგიაზე, თქვათ, ქალების მოზიდვის სტრატეგიაზე. ეს არ არის დისკრიმინაციული ხასიათის ცხადია, ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ესე ძალიან სეგრეგირებულად და არ უნდა მოხდეს გამოყოფა, მაგრამ მათ ასევე შველი, თქვათ, დასავლეთში მათ შველით ის, რომ მათ იმის სტატისტიკაც აქვს, თქვათ, მათი მომხრეების გენდერული სტატისტიკაც აქვს. საქართველოში ასეთი კვლევა არ ჩატარებულა და ასეთი სტატისტიკა არ არის, რომ გავარკვიოთ, თქვათ, რომელ პარტიას რა წილი ქალი უჭერს მხარს. და ანდა ვთქვათ, და მერე შეადარონ თქვათ პარტიებმა ერთმანეთს, რომ აქედან გამომდინარე რაღაც დასკვნები გააკეთო. შესაბამისად, პარტიებმა ცხადია უნდა მუდმივი კონტაქტი უნდა დაამყარონ ქალ ამომრჩეველთან.
ეს არ უნდა იყოს კამპანიური ხასიათი.
ეს არ უნდა იყოს კამპანიური ხასიათი, არ უნდა იყოს მხოლოდ არჩევნების წინ, იმიტომ როგორც წესი საქართველოში ასე ხდება. უნდა იყოს შემდეგ, საერთოდ პროცედურა უნდა შემუშავდეს რეგულარულად. რეგულარული შეხვედრების ამომრჩევლებთან, მათ შორის ქალებთან, ხო?
და მათ შორის ქალი დეპუტატების მაგალითად.
აუცილებლად ქალი დეპუტატ და აი ამ შეხვედრებში აუცილებლად უნდა იყვნენ ქალები ჩართულები, ქალი პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიის ქალი წარმომადგენლები. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი უკეთ დიახად გაიგებენ ამ პრობლემებს, უკეთ ასახავენ ამ პრობლემებს და გარდა ამისა ქალის მოზიდვისთვისაც კარგია, როდესაც ქალი კანდიდატი ყავს, თქვათ, წამოყენებული პარტიაზე. ასე რომ ეს დიდი არმია რაღაცნაირად უნდა, აი ეს არის ამომრჩევლის გაძლიერება, ქალის გაძლიერება პოლიტიკური იქნება ის, რომ ინფორმაციას მიაწვდი ქალს და ქალი შემდეგ გააკეთებს ინფორმირებულ არჩევანს. ეს არის მნიშვნელოვანი.
თქვენ გააცანით ეს თქვენი რეკომენდაციები, ვიცი პოლიტიკურ პარტიებს იყო რამდენიმე ასეთ შეხვედრა, ვიდრე ამ შეხვედრებზე ვიტყვი, მინდა ვთქვა, რომ ცხრა ქალაქში ჩატარდა გამოკითხვა თქვენი პროექტის ფარგლებში და ქალების საჭიროებები შეგროვდა, ასე ვთქვათ. რა საჭიროებები გამოიკვეთა ძირითადად? თუ შეიძლება ორი სიტყვით რომ ვთქვა და შემდეგ პოლიტიკური პარტიები როგორ დაინტერესდნენ?
ეს იყო პრინციპში მიზნობრივი შერჩევა, ამიტომ რეპრეზენტატიული არ არის ცხადი. ახლა მიზნობრივი იყო, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი ქონდა გვაინტერესებდა, ანუ შერჩევა მოხდა აქტიურ ქალებს შორის. ეს იყვნენ ვთქვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, უბრალოდ აქტიური ქალები თავიანთ სფეროში და ასე შემდეგ. ხა ამ კვლევამ შესაბამისად, კვლევა იყო ორ ნაწილად კითხვარი გაყოფილი, ერთი იყო ასე ვთქვათ ღია კითხვები და ქალებს უნდა დაესახ ჩამოეთვალათ ის პრობლემები, რაც მას აწუხებდა და მეორე იყო უფრო სტრუქტურირებული, უფრო ვთქვათ აი პოლიტიკურ იმაზე, ხო, სხვა საკითხებზე ორიენტირებული. სხვა შორის შეიძლება ითქვას ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ შერჩევა იყო ესეთი ტარგეტირებული, საკმაოდ საინტერესო ინიციატივები წამოვიდა ამ ქალებისგან, გამოთქვეს თავიანთი სურვილები პოლიტიკური გაძლიერების თვალსაზრისით. ჯერ ისეთი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პრობლემა, რომელიც დასახელდა, იყო ის, რომ ქალები პოლიტიკური პარტიის წევრი ქალები არიან, ასე ვთქვათ, უკანა პლანზე, თუ შეიძლება ითქვას, და ერთ-ერთი
თვითონ პარტიაში,
თვითონ პარტიებში, ხო, იმიტომ რომ პარტიებში რაღაც ძირითადი რუტინული სამუშაო გადადის ქალებზე, მაგრამ როდესაც საუბარია ვთქვათ მაღალ პოზიციებზე, თვითონ შიგნით პარტიის
სტრუქტურებში
კაცები იყვნენ და ერთ-ერთი სურვილი, რაც გამოითქვა ამ კვლევის დროს, იყო რომ დაწინაურდნენ ქალები. ასევე იყო გამოთქმული სურვილი, რომ უფრო ხშირად მოხდეს შეხვედრები პარტიის წარმომადგენლებთან, რომ უკეთ გაეცნონ პროგრამებს, მათ პროგრამებს. ასევე ის, რომ გაძლიერდეს პარტიებში ეგრეთ წოდებული ქალთა ფრთები, ქალთა ჯგუფები და მათ უფრო ინტენსიურად იმუშაონ ქალთა საჭიროებებზე და ასახონ ეს საჭიროებები. ასევე ახლა მოგეხსენებათ კვოტირების პრინციპზე საუბარი მიმდინარეობს, აქაც გამოითქვა მათი მოსაზრებები, უმეტესობა ცხადია მომხრეა კვოტირების პრინციპის. Ну ზოგს მიაჩნია, რომ ჯობია იყოს პარტიას კონდეს შიდა კვოტირება დაწესებული ქალების, ანუ გენდერული კვოტა, და ნაწილს მიაჩნია, რომ უნდა იყოს ეს ასე ვთქვათ საკანონმდებლო დონეზე კანონის მოთხოვნის სახით. მათ შორის იყო ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც ხელს უშლის ქალს გააქტიურდეს. დაწყებული იგივე აი ინფრასტრუქტურული პრობლემებით, იქნება ეს ნაგვის ნარჩენების გატანა თუ სხვა და სხვა, დამთავრებული ვთქვათ სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობით, განათლების ხარისხის გაუმჯობესებით, ვთქვათ შშმ პირებთან დაკავშირებით, ვთქვათ სერვისების გაუმჯობესების მიზნით და ასე მრავალი სხვა.
გაშემოყოფებიც უშლიან ხშირად ხელს ქალს.
ხშირად უშლიან
გაშემოყოფებიც ტრადიციები.
ცხადია, ტრადიციები საკმაოდ ძლავრობს. ხა ჩვენ შეიძლება
დაგახალაქში
დამახინჯებული, ხო, ის ტრადიცია არ არის. ცხადია, ის არის რაღაცა სტერეოტიპი, რომელიც რაღაც მახინჯი ნიადაგზე წარმოიშვა და ჯერ კიდე ნოყიერია ეს ნიადაგი განსაკუთრებით რეგიონებში, იმიტომ რომ მე შემიძლია გამოვყო ორი რეგიონი, ეს იყო კახეთი და იყო სამცხე-ჯავახეთი, სადაც აი მრგვალი მაგიდის ჯერ ტრენინგებს ვატარებდით ვთქვათ ქალებთან და შემდეგ მრგვალი მაგიდები ქონდა პარტიების წარმომადგენლებთან და შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ძიმე განცდით და შთაბეჭდილებებით ჩამოვედით იქიდან. და რაც მთავარია, კახეთში მაგალითად თვითონ ქალი იყო პარტიის წარმომადგენელი და ისიც იზიარებდა ამ მოსაზრებას.
ხშირია ხოლმე.
ძალიან ხშირია, ეს არის, ნუ, ინფორმირებულობის ნაკლებობა, ეს არის კონტაქტების ნაკლებობა, ამიტომ ერთ-ერთი ჩვენი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია, რომელიც პარტიებს მივეცით, იყო ის, რომ რაც შეიძლება უფრო ინტენსიური ურთიერთობა რეგიონებთან, რეგიონების წარმომადგენლებთან, ნუ ხო აქვთ რეგიონული სტრუქტურები. თვითონ თავიანთ სტრუქტურებთან, იმიტომ რომ პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ ისინი, ვისაუბრობდნენ რიგითი, ასე ვთქვათ, არა
უპარტიოები
არიყვნენ, ხო, და იმათაც ზუსტად ესეთი მოსაზრება ჰქონდათ და
ესეც ალბათ დაუცველობიდან გამომდინარეობს ერთგვარად.
ხო, დაუცველობიდან, გარდა
დაუცველობიდან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ
თვითონ სოციალური პირობები ქვეყანაში, ახლა ქალი, როდესაც ვთქვათ, ქალს, რომელსაც საკუთარი საქმე არა აქვს, საკუთარი შემოსავალი არა აქვს, დამოკიდებულია სხვაზე, შესაბამისად
ქონება არა აქვს, ელემენტარული
ქონება არა აქვს. ხო, შესაბამისად, ნუ, სხვა გზა არ აქვს, თუ არა შეუსრულოს სურვილები, ვთქვათ, მას ვიზეც არის.
მაგრამ სხვა გზები არსებობს და ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრი ამ გზებთან დაკავშირებით ამ სტუდიაში. ვიდრე ვიტყოდეთ პოლიტიკურ პარტიებს რა რეაქციები ჰქონდათ, მოდით ვთქვათ, რომ პარტიებისთვის ძალიან სასარგებლო იქნებოდა, აი, ვთქვათ, ქალებთან შეხვედრა, ამორჩევებთან შეხვედრა, იმიტომაც, რომ შესაძლოა მათ მოეძებნათ მომავალი თავიანთი პარტიის წევრები ამ ქალებს შორის.
რა თქმა უნდა, ზუსტად აქედან მოდის პრინციპში, საიდან ხდებიან, ხო, პოლიტიკური აქტივისტები, ქალები. ზუსტად უნდა შეხვდე და შემდეგ შესთავაზო იმ ადამიანს, რომ გაწევრიანდეს. ეს პრინციპში შეიძლება პირველ რიგში, თქვათ, რეგიონულმა სტრუქტურამ უნდა გააკეთოს ეს, ის, იმიტომ რომ ის არის იმ გარემოში, იმ თემში და ის იცნობს, თქვათ, იქაურ მოსახლეობას და მას შეუძლია რეკომენდაცია გაუწიოს მერე, თქვათ, ცენტრალურ სტრუქტურას და ესე მოხდეს. და აი, შეხვედრების დროსაც ცხადია გამოარჩევ, ხო, ვინ არის აქტიური და ვინ არ არის აქტიური.
გამოკლების საფუძველზე შემუშავდა რეკომენდაციები, როგორც უკვე ვთქვით, პოლიტიკური პარტიების მისამართით. აქ არის ერთი, იყო ასეთი აქცენტი, რომ კამპანიური ხასიათი არ უნდა ჰქონდესო. როგორ აღიქვეს, ვთქვათ, პარტიებმა ეს და სხვა რეკომენდაციები, როდესაც თქვენ შეხვდით მათ, რამდენად ჩაუჯდათ, ასე ვთქვათ, ჭკუაში, რამდენად ვთქვათ შეატყვეთ, რომ ეს ასე იყო?
ეს რეკომენდაციები ცხადია, რომ დასრულდა პროექტი, შემდეგ შემოშავდა და ჩვენ აი 17-ში რო ქონდა დიდი შეხვედრა პარტიის წარმომადგენლებთან იმად გავაცანით, მინდა გითხრათ, რომ უმეტესობა ქალი იყო, ცხადია ეგ წარმომადგენელი და პრინციპში ყველა დაგვეთანხმა, ყველამ თქვა, რომ ეს ის ასპექტია, რომელიც გასაძლიერებელია პარტიის მუშაობაში და გაითვალისწინებენ ამ რეკომენდაციებს. თუმცა ხარ დავასახელებ, მაგრამ ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელმა ქალმა ასევე ისეთ მოსაზრება გამოთქვა, რომ ეს იგი იმ ქალსაც ჭირდება ცოტა მეტი ინფორმაცია, რას ნიშნავს გენდერი და რა არის გენდერული თანასწორობა. ეს იგი იმდენად არის ეს გამჯდარი, იმდენად არის გამჯდარი, რომ ვერც კი ხვდებიან, რომ
ხანდახან ცდილობენ, რომ ხელოვნურად დაიცვალეს, მაგრამ უკვე დისკუსიაში გადადიან ხოლმე ზღვარს
კი. და სხვა შორის, ადრეც შემიმჩნევია ზუსტად პარტიის წარმომადგენელ ქალებს შორის ეს, რომ აი, ეს არის, ხო, აი, ის სტერეოტიპი, რომელიც აი რაღაცა დაბადებიდანვე შთამომავლობით რეგულობდა, ვერ ხვდები, რომ არახარ სწორი იმ მოსაზრებებში, რასაც გამოთქვა.
და შემდეგ იყო, ვთქვათ, კამათი მასთან, ამ თემასთან დაკავშირებით, და ვთქვათ, რა ფორმით შეიძლება, რომ ვთქვათ, მას მიაწოდოთ მეტი ინფორმაცია?
მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ალბათ უფრო კონკრეტული მაგალითებით შეიძლება უფრო ადვილი გასაგებია, როდესაც მაგალითი მოყავს. და მაგალითად თუნდაც დასავლური პოლიტიკური ცხოვრებიდან მაგალითების
მოტანა
შეიძლება, ეს მაგალითები და რა შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიწოდება. ეს თუ შეცვლის, იმიტომ რომ ეს ისე და ისე მოდის არაინფორმირებულობიდან, ეს ყველაფერი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის.
ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ნინო როდონაიას დაუთმოთ ახლა მიკროფონი, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს და ბელორუსის პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და ალექსანდრ ლუკაშენკო ორი ქვეყნის მთავრობის წევრებთან ერთად აჭარაში იმყოფებიან. ცოტა ხნის წინ ბათუმში გაიმართა მათი შეხვედრა აჭარის ავტონომიური მთავრობის ხელმძღვანელებთან. ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკო საქართველოში არანაირი გზავნილი არ ჩამოუტანია, ასე გამოეხმა ურადღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პრესით გავრცელებულ ცნობებს, რომ ლუკაშენკო თბილისს რუსეთისგან გზავნილებით სტუმრობდა. ამ ვერსიას ირაკლი ღარიბაშვილმა სპეკულაცია უწოდა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი სრულიად საჯარო და გამჭვირვალე იყო. პრემიერის შეფასებით, საქართველოში ბელორუსის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტი მნიშვნელოვანი და კარგად ორგანიზებული იყო. ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა გენოციდის მსხვერპლთა მემორიალი ერევანში გვირგვინით შეამკო რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მან განაცხადა, რომ დღეს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არსებობს ნეოფაშიზმი და რუსოფობიური და ანტისემიტური განწყობა ძლიერდება. გერმანიის პრეზიდენტმა იოახიმ გაუკმა გენოციდი უწოდა პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივ მკვლელობას. გაუკმა აღნიშნა, რომ გერმანიას თავისი წილი პასუხისმგებლობა აქვს და ზოგიერთ შემთხვევაში სომეხთა გენოციდის თანამონაწილეც არ, რადგან პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიის მოკავშირე იყო. ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი უწოდა ელექტროენერგიის ტარიფის გადახედვის თაობაზე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ადმი კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიის მიმართვას. თავის მხრივ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა ამ ეტაპზე არ იგეგმება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს მას მე ლელა კონჭულია ვუძღები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთი მსხილაძე, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი ლიდერები და ამომრჩევლები და ახლა სწორედ შეკითხვა, ბოლო შეკითხვა ლიდერ ქალებთან დაკავშირებით მინდა დავუსვა. ქეთის ამავე პროექტის ფარგლებში, თქვენი პროექტის ფარგლებში ქალების ცვლილებებისთვის დასახული იყო მიზნად ლიდერი ქალების გამოვლენა. მედიის განვითარების ფონდმა წელს უკვე მეორე დააჯილდოვა ბლოგერები, ეს 18 აპრილს მოხდა, ბლოგერები, რომლებმაც ლიდერი ქალები გამოავლინეს. გადაცემის მეორე ნაწილში მე სტუმრად მეყოლება ორი გამარჯვებული ბლოგერი, მაგრამ მანამდე თქვენ მინდა გკითხოთ, რით იყო საინტერესო წლევანდელი კონკურსი?
საერთოდ ეს ლიდერების გამოვლენა, ქალი ლიდერების გამოვლენა ძალიან, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო ინიციატივაა და ჩვენ დავაჯილდოვეთ არამხოლოდ ბლოგერები, არამედ ის ქალი ლიდერები, ვიზეც დაწერეს ამ ბლოგერებმა. ეს ამის მიზანი პრინციპში არის ის, რომ გახადოს სამაგალითოდ ეს ადამიანი. შესაძლოა ის ქალი ლიდერი იმ თემში, იმ სოფელში თუ რაიონში იყოს ერთადერთი ესეთი გამონაკლისი, მაგრამ როდესაც მის შესახებ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას გავრცელებ, ის უსათუოდ გახდება მაგალითი სხვისთვის. მით უმეტეს, როდესაც დაინახავენ სხვებიც, რომ ამ ქალის მუშაობა დაფასდა. გამორჩეული იყო ისევ და ისევ იმით, რომ ძალიან საინტერესო ბლოგები დაიწერა, ბლოგერები თავად ძალიან საინტერესო ადამიანები იყვნენ, თვითონ აქტიური, ზოგი მათგანი თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ გენდერული ინიციატივების განხორციელებაში, და თავად ეს ქალბატონებიც, ეს ლიდერებიც ვინ იყვნენ, თითოეული მათგანი აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს. შეიძლება თავად გონიათ, რომ უმნიშვნელოა და რაღაცა ჩვეულებრივ
საქმეს
თავმდაბლობის და ითქვა თქვენს კიდეც რამდენიმემ, რომ ნამდვილად არ მეგონა თუ ის საქმე, რასაც მე ვაკეთებ გულით, სულით და მიმაჩნია, რომ ჩემი საქმეა, ასე დაფასდებოდა. ასე რომ დაფასება არის წახალისება, არის მაგალითი სხვებისთვის და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მცირედი ფაქტორია იმისა, რომ ქალების გააქტიურება იქნება, ეს მანდ მაინც პოლიტიკური გააქტიურება თუ სხვა სახის გააქტიურება, მაგალითად ეკონომიკური თუ რა ვიცი რაც იქნება, აი მასში თავისი წვლილი შეიტანა.
თქვენ წაახალისეთ ბლოგერები, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, იმით არა, რომ კონკურსი გამოაცხადეთ. ვიცი რომ რაღაც ბლოგის წერის სტილსაც სწავლობთ
მაგრამ არა, ბლოგის სტილს სწავლობთ ხო, მაგალითად ბლოგის ატვირთვას, იმიტომ რომ ახლა ზოგმა შეიძლება არ იცოდეს, აქ არ არის აუ აუცილებელი ვთქვათ ეს ბლოგერი იყოს ან ჟურნალისტი ან შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამის გაკეთება და უტარებდით ჩვენი აი ამ გასვლების დროს ამ ტრენინგების ერთ-ერთი კომპონენტი იყო ბლოგის შექმნა ვებგვერდზე და
წმინდა ტექნიკურად
ტექნიკური და ვთქვათ გადაღება ან სიუჟეტის მომზადება თუ უნდათ კამერით როგორ ატვირთონ მე ეს თავიანთი სიუჟეტი და სხვა შორს ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შორის რომლებიც ვთქვათ კომპიუტერთან და ინტერნეტთან უფრო შეთამაშებულები არიან და ძალიან ცოცხალი სესია იყო ხოლმე ეს ერთი იქვე სხვა შორს ვიწერდით გამოსვლებს ამ ჩვენი სემინარების მონაწილეებისა და ავტვირთეთ კიდევაც
ეს შეიძლება ყოფილიყო ტექსტური ვერსია
შეიძლება
ყოფილიყო აუდიო ან ვიდეო
არა გასაკვირველია შეიძლება ყოფილიყო აუდიო ვიდეო ნუ სიუჟეტის სახით
ასაკეთებს მომავალ წელს იქნება
იმედი მაქვს რომ იქნება უცნაური
უღრმესი მადლობა ქეთიმ სხილაძე მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი მადლობა მას და მე მუსიკის შემდეგ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით აბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები რომელსაც დღეს ლელა კონჭულია უძღვება ქალი ლიდერები და ამომრჩევლები ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრებს კონკურსში გამარჯვებულ ბლოგერებს ჟურნალისტებს სალომე მოდებაძესა და ასევე ჟურნალისტ ლადო გოგოლაძეს ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის რომ გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ სტუდიაში თანასწორ უფლებებზე ვლაპარაკობთ და მოდი ამ შემთხვევაში ლადოს დაუთმოთ სიტყვა გავატაროთ კაცი წინ მის მიერ აღმოჩენილი ლიდერი ქალია ნათელა გოგოლაძე 1977 წელს გორის პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიის ფაკულტეტი დაამთავრა ქალბატონმა ნათელამ და სურამის მესამე საშუალო სკოლის პედაგოგად დაიწყო მუშაობა. აკადემიური განათლების გარდა ის მოსწავლეების სამოქალაქო ცნობიერებაზეც აქტიურად ზრუნავს და მათ სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვას ცდილობს. მან სურამის სკოლაში თეატრალური წრე დააარსა, სპექტაკლებიდან შემოსული თანხებით კი შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს ეხმარებოდა. ეს არის ის მწირი ინფორმაცია, რომელიც მე მოვიპოვე მედიის განვითარების ფონდის ვებსაიტიდან. ახლა ლადოს მინდა ვთხოვო, რატომ მაინც და მაინც ქალბატონი ნათელა?
პირველი
შეარჩიეთ.
მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის. რა შეეხება ბლოგის თავარ მონაწილეს ქალბატონ ნათელას, ნუ გადავწყვიტე იმიტომ რომ მქონდა ბედნიერება ბლოგშიც მოგსმითითებული რომ ქალბატონ ნათელას მოსწავლე მქმეოდა 6 წელს მანძაზე მეხუთე კლასი და მე-11 კლასის ჩათვლით. ჩემ დასაბედნიეროდ ჩემი სკოლა სადაც მე დავამთავრე სურამის მესამე საჯარო სკოლა განიბიურებული იყო ასეთი პედაგოგებით, თუმცა რატომ ხალხს გამოვარჩიე ნათელა მასწავლებელი. მე ბლოგში არ დამიწერია, მაგრამ ნათელა იყო პიონერ ხელმძღვანელიც საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ დღემდე მისი აღზრდილი აბსოლუტურად ყველა მოსწავლე ამბობს, რომ პიონერ ხელმძღვანელობის დროსაც კი სასტიკად არღვევდა საბჭოთა სისტემის წესებს.
თავისუფალი ადამიანი იყო.
ძალიან თავისუფალი ადამიანი იყო. გაკვეთილზეც სამწუხაროდ მე აღარ მოხდა ნათელას გაკვეთილზე დასწრების საშუალება, მაგრამ რამდენადაც ვიცი და მეც მქონდა ამის ბედნიერება, იმდენად დიდ თავისუფლებას გვაძლევდა და შემოქმედებით თავისუფლებას, რომ ხშირად ვერ ხვდებოდით გაკვეთილი იყო თუ არა. მქონდა ანალიტიკური აზროვნების საშუალება, მქონდა ჩვენი ნებისმიერი თემის შესახებ წამოჭრის საშუალება. ანუ იმდენად სასიამოვნო იყო ნათელ მასწავლებლის გაკვეთილები, რომ მადლობა მინდა გადავხადო მედიის განვითარების ფონდს, რომ ამის გამოხატვის საშუალება მომცა და ამ ბლოგით გარკვეულწილად რაღაცა მადლიერება გამოხატე ნათელა მასწავლებლის მიმართ.
მედიის განვითარების ფონდის ვებსაიტზე მე ვნახე კიდევ ერთი ინფორმაცია, სადაც ლადო ამბობს, რომ ქალბატონი ნათელასგან შევიწყო პირველად გენდერული თანასწორობის შესახებო. აი როგორ მოხდა ეს იქ მეთხრამეტე ერთი სიტყვით?
როგორც მოგეხსენებათ ისტორიის გაკვეთილზე ძალიან დიდი დრო ეთმევა თამარ მეფეს. საქართველოს ისტორიაში ვერაულით გვერდს უნებრივია ნათელ მასწავლებლის გაკვეთილზეც ჰქონდა თამარ მეფის საათები და იქ თამარ მეფის უდიდეს მეფობაზე მეტად გვესაუბრა თამარის გენდერულ თანასწორობაზე. ტრავაიჭაყელზე გვესაუბრა, ხვაშანცოკალზე გვესაუბრა, რომ ქალის როლი ამ დროინდელ საქართველოში იყო ერთ-ერთი უპირატესი. და აქედან მოყოლებული უკვე რომ შევატყვეთ ჩვენ ბავშვებმა, რომ ეს თემა რაღაც არსებობდა, რომელიც ჩვენთვის ძალიან უცხო იყო, მაგრამ მეხუთე კლასელი ბავშვისთვის მითუმეტეს იმ დროინდელ რეგიონში ცოტა სიგნალი იყო. და აქედან უკვე ძალიან ბევრი რაღაცა გავიგეთ ამ თემაზე.
ნანა ნერსეზაშვილი, კახეთში სათემო ორგანიზაცია ლელის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, გახლავთ კონკურსში გამარჯვებული კიდევ ერთი ბლოგერი, ჩვენი სტუმრის ჟურნალისტ სალომე მოდებაძის მიერ აღმოჩენილი ლიდერი ქალი. მოგიყევი სალომე, თუ შეიძლება მის შესახებ, რატომ აღმოჩნდა ეს თქვენი შთაგონების წყარო?
პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა მედიის განვითარების ფონდს, რომ მომეცა საშუალება დამეწერა ნანაზე. ეს კი ჩვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი რამდენიმე რეგიონში ახორციელებს პროექტს, სადაც მე როგორც ჟურნალისტი ვეცნობი ქალებს, ეს არის პროექტი ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის, და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში კახეთში ლელიანში გავიცანი ნანა, რომელიც ძალიან ეხმარება ჩვენი პროექტის ბენეფიციარებს, ეს არის ქალები, რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან სოფლად თავიანთ თემში და რომლებსაც აქვთ სურვილი რომ შეცვალონ სოფლად ცხოვრება უკეთესობისკენ. ანუ ეს ცოტა ისე შეიძლება
კარგად ჟღერს, ძალიან კარგად ჟღერს მეგონი,
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის აქტივობები, რასაც ისინი აკეთებენ ყოველ დღე თავიანთ ოჯახებში, თავიანთ სამეზობლოდ, არის ალბათ ის, რასაც საბოლოოდ ექნება უკვე ეკონომიკაზეც გავლენა, იმიტომ რომ ახლა კოოპერატივები ჩამოყალიბდა ამ პროექტის ფარგლებში, სადაც ლიდერები არიან სწორედ ქალები არიან ხელმძღვანელებიც და უმრავლეს შემთხვევაში წევრებიც, კაცებიც არიან ჩართული, თუმცა ქალები არიან სტამპ პოზიციებზე და ძალიან საინტერესო იდეები.
დიახ, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციიდან ყავდა სტომარი წინა პარასკევს და მან ილაპარაკა ამ თემებთან დაკავშირებით, რომ ქალის ეკონომიკური განვითარება, ბიზნეს გეგმები დაწერეს მათ და უკვე
ანუ აქტივობების განხორციელების დროც დგება და აი ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ნანას, იმიტომ რომ ის არის ქალი, რომელიც არის გარკვეულწილად მისაბაძი, ანუ როლ მოდელ იმ ქალებისთვის, რომლებიც ახლა იწყებენ აქტივობას, ნუ კონკრეტულად
კონკრეტულად
ნანა, როგორც სოფლად ცხოვრების სხვა ქალები, ჩვეულებრივ ეწევა მეურნეობას, საოჯახო საქმეებს, უვლის ბოსტანს, ბაღს, მოყავს ხეხილი, ბოსტნეული და ამის პარალელურად ხელმძღვანელობს ორგანიზაცია ლელი ქართული ახალგაზრდა ქალები რომლებიც ეხმარებიან თქო სხვა ქალებს ცნობიერების ამაღლებაში, იგივე ქალთა უფლებების შესახებ, ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური ჩართულობის მნიშვნელობის შესახებ, აი სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის ფარგლებშიც ჩვენ ხშირად ჩაყვავს ხოლმე სხვადასხვა ადამიანები, როგორც ლექტორები, თქო სხვადასხვა მიმართულებით, რომ მოვხდეთ მათი უნარების განვითარება და კონკრეტული მაგალითები ვაჩვენოთ, როგორ შეიძლება ისინი ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდნენ თუნდაც გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე. თუმცა ანუ თავიანთ სოფლებში მათი აქტიური როლი შეიძლება შემდგომში გახდეს სტარტი მათთვის, რომ დაიწყონ უკვე თუნდაც პოლიტიკური აქტივობა.
ჩვენ წარმოვაჩინეთ ახლა ორი ქალი, ქალბატონი ნათელა და ქალბატონი ნანა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ არიან ლიდერი ქალები რეგიონებში, საკმაოდ არიან ისინი. მაინტერესებს, რამდენად ხშირად გვხვდებიან და უფრო სად გვხვდებიან ისინი? უფრო თქვათ, ოჯახებში იჩენენ ლიდერულ თვისებებს, თუ არის შემთხვევები, რომ თქვათ თემში გამოკვეთილად რაღაც საქმეს წამოიწებენ და მოაბამენ თავს, ასე ვთქვათ?
საბედნიეროდ სურამში ლიდერი ძალიან ბევრი ქალი ყავს, მაგალითად ჩვენი საკრებულოში, ჩვენი წარმომადგენელი ხაშურის რაიონში ქალბატონი ირინე გელაშვილი ასევე ქალია. ყავს ლიდერები, თუმცა მე რასაც უყურებ, ძალიან ბევრი არის ისეთი, რომელსაც აი უხეშად შედარება რომ ძეთ განძი, რომელსაც აღმოჩენა უნდა. უნდა რაღაცა ფორმით ვიღაცა მიცეს სწორი მიმართულება, რომ მას აქ ამა თუ იმ სფეროში ლიდერობის ნიჭი. მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ის აქტივობები რეგიონებში იმდენად დიდი, რომ ეს ნიჭი სწორად განვითარდეს და ხშირ შემთხვევაში ადგილზე ვკვდება ეს ნიჭი, ისე რომ საერთოდ ვერ წარმოჩინდება ხოლმე.
ოჯახიდან არ გადის ხშირად ესეთი ლიდერი ქალის შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ?
კი, არის შემთხვევები, როდესაც თვითონ ქალბატონებს არ უნდათ უპირატესის როლი ოჯახში, რადგან თვლიანო ამით რაღაცა გარკვეულ დაბალ პოზიციაზე აყენებენ თავის მეუღლე იქნება, შვილი იქნება, თუ ოჯახში
ცხოვრები. ესეც დამახინჯებულ ტრადიციებზე ვლაპარაკობთ.
ზუსტად. არასწორი სტერეოტიპია, რომ ლიდერი ქალი არნიშნავს დამცირებულ მამაკაცს.
არნიშნავს, ბუნებრივია, ქალი რომელიც სახლში უძღვება ოჯახის მეურნეობას, ის კარგი მენეჯერია თავის თავად. მას შეუძლია რომ ყველგან გამოიჩინოს თავი, ბუნებრივია და ეს ასეა. ბლოგებში რამდენად ხშირად წერთ ხოლმე ქალებს და აი ძირითადად რა პრობლემატიკას წარმოაჩენთ ხოლმე, მიქნებ სალამე?
ანუ ჩვენ გვაქვს გენდერული საინფორმაციო სააგენტო GenesConnect-ი, სადაც შუქდება გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის სხვადასხვა მიმართულება. დაწყებული სხვადასხვაობრივი ქალებით კონფლიქტის სასაზღვრო ქალების პრობლემები, თუ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, ძალადობის თემა.
ეს ოკუპირებული საოკუპაციო ხაზი ეგულისხმება ხო?
გორი ძირითადად. და ასევე კალშიც თანამშრომლობს
გასაგები აფხაზეთის მიმართულებით.
თემები არის ძალიან ბევრი. მე პირადად წერ როგორც ბლოგებს, ასევე სტატიებს და სიუჟეტებს.
მაგალითად, რა ტიპის პრობლემები წარმოჩინდება ხოლმე? არის ამ თქვა დამახინჯებულ ტრადიციებზე ცლაპარაკი, თუ თქვა ძირითადად საყოფაცხოვრებო პრობლემებზე?
ოჯახში ძალადობის თემაზე მუშაობისას ძალიან ბევრი არის სტერეოტიპების გავლენა, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობა ზოგადად არასწორად ეს ქვესთმის, ასე ვიტყვი, არ განმასაკუთრე ჯერ კიდევ ალბათ ჩემ თაობასაც, იმიტომ რომ ჩემი რგვეც არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ჩემი თანატოლი, რომელიც ვერ აღიქვამ სწორად აი ამ ცნებას. შეიძლება ეს არის რაღაც ცნობიერების ამაღლებაზე არის უფრო მეტად სამუშაო, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამ მხრივ და მე პირადად შემძლიან ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითზე ვთქვა, ჩემზეც როგორ სხვა, ანუ ეს მუდმივი ტრენინგებში მონაწილეობა, გაცნობები ადამიანებით, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი, რომლებიც არ ფლობენ ეკონომიკურ თქვათ საკუთრებას, რომლებიც იგივე ცხოვრობენ სოფლად და ეწევიან რეალურად იმ საქმეს, რაც ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული, ან შრომით უფლებები შეგვიძლია მოვიაზროთ. ან ჩემთვის არის უკვე გასაგები, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა და დემოკრატიული პრინციპებიდან გამომდინარე, ეს არ ნიშნავს რომელიმე სქესის უპირატესობას, ეს არის თქვათ ქალების და კაცების
თანასწორობა. პრაქტიკაში სწავლობ ასე
ხო? ხომ ისეთ დამობა. დიახ, სწორედ ამიტომ აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ოჯახი ალბათ სხვანაირად აღიქვამს ამას, ერთ ვთქვათ, მიაჩნიათ რომ ქალი უნდა იყოს სახლში, უნდა იყოს მხოლოდ სამზარეულოში ოჯახში, ან ეს საკითხები იწვევს ხოლმე შემდეგ იგივე ოჯახში დაბადებას.
ყოდით ლადოს ვიტყოდ.
ჩემს სამწუხაროდ
კაცი როგორ უყურებს ამას?
ჩემს სამწუხაროდ ვიტყვი რომ ჩემს ბლოგში სურამელის ბლოგი მაკვირის პალიტრაზე თითქმის არ შევხები ვარ გენდერულ პრობლემებს, იმიტომ რომ სულ სხვა თემატიკის ბლოგია. თუმცა რამდენიმე სტატია მაქვს მომზადებული. ერთხელ მყავდა რესპონდენტი ქალი რეგიონიდან იყო, რომელიც ქმრისაგან იყო ზალადოვის მსხვერპლი. ქმარმას ცემა მას, მაგრამ ცუდი ფაქტი ის იყო, რომ როდესაც მას მეზობლებმა ურჩიეს, რომ სასამართლოსთვის მიემართ, ანუ თავისი უფლებები დაეცვა, მან ასეთი ფრაზა თქვა ინტერვიუშიც და აფიქსირა, რომ რა მოხდა, ქმარია და ერთხელ ცემა. აქედან მე ის პრობლემა დავინახე, რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი ქალი რეგიონში არ ცნობს თავის უფლებებს. რისი უფლება აქვს, როდესაც ის ხდება ზალადოვის მსხვერპლი? როდესაც იგივე გენდერული უფლებები ირღვევა, არ იცის რა გააკეთოს. და სამწუხაროდ ასეთი ფაქტიც არის, რომ ბევრი ქალი მიიჩნევს, რომ თავისი უფლებების დაცვა შეუძლია მხოლოდ ტელევიზიით და ერიდება ტელევიზორში გამოჩენას. არის რომ არსებობს თქო უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მათ უფლებებს დაიცავს. ანუ ცნობიერების მხრივ არის ძალიან ბევრი სამუშაო.
საიდან მოდის ეს ყველაფერი? ნაწილობრივ ეს არის ეკონომიკური პრობლემებით განპირობებული და რაზეც ხოლმე ლაპარაკობდა, ქონებას არ ფლობს ქალი იმისათვის, რომ თქო სახლი ყოველთვის ხშირ შემთხვევაში რჩებათ კაცებს, კაცის ხაზით რჩება მემკვიდრეობა და ქალებს არ აქვს საშუალება, რომ თქო იგივე სახლი თქო ბანკში ასე ვთქვათ ჩადონ და ფული აიღონ სესხრის რითიც თქვა შემდეგ ჭკვიანურად გააკეთებდნენ ბიზნეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მათ ეშინიათ ქუჩაში გარეთ ბავშვებთან ერთად დარჩენის, როდესაც არ აქვთ შემოსავალი. და ამიტომ უხდებათ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ასეთი ძალადობის მოთმენა. მაგრამ ძალადობა მაინც არ უნდა მოითმინოთ, ხომ? არის თავშესაფრები, რაც შესაძლებელია, რომ
საბედნიეროდ დღეს უკვე არის იმის საშუალება, ქალს აქვს იმის საშუალება, რომ ძალადობას შესაბამისი ფორმით უპასუხოს. კანონის ფარგლებში მას დაიცავს ძალიან ბევრი ადამიანი და შემდგომი ძალადობის პრევენციასაც მოახდენს. ამით არა მარტო თავის თავს დაიცავს, არამედ იმ სხვა ქალსაც დაიცავს, რომელიც ასევე გახდება ძალადობის მსხვერპლი. მაგრამ ისევ პრობლემას მე პირადად ხედავ. სხვადასხვა საბჭოთა 70-იან წლებში მათ ძალიან დიდი დაღი დაასვა ამ კუთხით, იმიტომ რომ საქართველოში მე ვფიქრობ, რომ ქალი შესაძლებელია იყო ოჯახის დიასახლისის, კარგი მენეჯერის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ როგორც ასეთი დაჩაგრული ისტორიულად მე ვფიქრობ არ იყო. მაგრამ ამ სიმახინჯებს, რასაც საბჭოთა კავშირი
ეხლა ვაკავებთ, დამახინჯებულ ტრადიციებს
დაამახინჯა და გაანადგურა ქალის კულტი საქართველოს.
და ალბათ დრო დასჭირდება უბრალოდ თქვა თაობების ცვლას, იმიტომ რომ
მე მგონი ეს პროცესი დაწყებულია და თანდათან ძალადობას როდესაც გამოუცხადა ძალიან ბევრმა ადამიანმა პროტესტი, ჩვენ გვახსოვს აქცია იყო უზარმაზარი, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ
საქართველოს მასშტაბით
სხვადასხვა ქალაქში და მეს იყო ერთ-ერთი ისეთი
კვეთრი პასუხი იყო მოძალადის
მიმართ. ეს აქცია არ იყო დასაწყისი, ეს არის პროცესის ერთი ნაწილი.
კიდული დათრუდა.
კარგი იქნება თუ რაღაცა უფრო მეტი აი ისეთ გადაცემებში იქნება ამ თემებზე საუბარი, რომელიც ყურების საშუალებას აქვს რეგიონს. რეგიონში დღემდე არის პრობლემატური ყველა გადაცემის ნახვა. ინტერნეტიზაციაც არ არის სრულად.
მესმის.
და კარგი იქნება იმ გადაცემებში თუ იქნება ამ თემებზე საუბარი, რომელსაც ყველა უყურებს.
და განსაკუთრებით ის გადაცემები, რომელიც პრაიმ ტაიმში გადის, ან ისეთ დროს, როცა მთელი ოჯახი ერთად იყრის თავს, არ დავაკონკრეტებ, თუმცა არის ძალიან ბევრი და ალბათ უმრავლესობა გასართობი თოქშოვების, რომლებიც აძლიერებენ სტერეოტიპებს. ანუ ერთი ნაწილი საზოგადოების ცდილობს, რომ ცნობიერება აუმაღლოს იმ ნაწილს, რომელსაც ჯერ კიდევ ჭირდება გარკვეულ უფლებებში და ამ ადათწესების
გვესმის
ფინჯაში, და თუმცა მეორე მხრივ არის რაღაც ტალღა, ცოტა ეგრეთ წოდებული რეიტინგული გადაცემების, რომლებიც
პითელით
პითელი გადაცემების
ალებში რეიტინგული, რომელიც ამართლებს თავის პროგრამას, ანუ გადაცემებს სწორედ რეიტინგის.
მესმის კი. რამ უნდა შეუწყოს ქალებს ხელი, რომ უფრო გააქტიურდნენ? აი, სოციალურ-პოლიტიკურ გააქტიურებაზე ლაპარაკობდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. პოლიტიკური გააქტიურება ხშირად ყოველ ესმით ხოლმე ისე, რომ თითქოს ქალს პოლიტიკოსობას თავაზობენ და შემდეგ, მაგრამ პოლიტიკური გააქტიურება, როდესაც ქალი როგორც ამორჩეველი გააქტიურდება და გააკეთებს ისე ჭკვიანურ არჩევანს.
სხვათა შორის ბლოგში მე მეწერა ქალბატონ ათელაზე 2000 წელს რაღაც გააკეთა. მაშინ მე ჯერ კიდევ მოსწავლები, უკაცრავ მოსწავლები ვიყავ, სტუდენტი ვიყავ, მაგრამ ჩავედი რომ ადგილობრივ სტაბმაში დაამზადა ფლაიერები საკუთარი სახსრებით, სადაც ერთადერთი მოწოდება იყო წადი არჩევნებზე. Და კარდაკარ დაგვატარა ჩვენ მისი ყოფილი მოსწავლეები, იმ ჟამინდელი მოსწავლეები და უბრალოდ დაგვარიგებინა. ამან იმდენად დიდი გაოცება გამოიწვია ხალხში, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ასეთი მოწოდებები აქტიური. ბევრი არჩევნების წამოვიდა სწორედ ნათელას პატივისცემის გამო.
ესე სამოქალაქო
აქტივი იყო. კი. Ну, ნათელას არ აქვს პრეტენზია, რომ გახდეს პოლიტიკოსი, თუმცა მან იცის, რომ შესაძლებელია არ იყოს ლიდერი, მაგრამ ლიდერის აღზრდაც უკვე გარკვეულწილად ლიდერული თვისებაა.
გასაგებია, ჩვენ უკვე ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ იმის შესახებ, რა უშლის ქალს ზოგადად ხელს გააქტიურებაში. აი მას კიდევ ხომ არ დაამატებით, თქვათ. აი მერჩევას ხომ არ მიცემდით.
ყველაზე მთავარი რაც შეიძლება ვთქვა, ის რომ ყველა ალბათ ჯობს კარგად გაიაზროს ის ეგრეთ წოდებული მოქალაქეობრივი ბალი, რაც გვაქვს. იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით მეც მქონია ეგეთი განწყობა, რომ უბრალოდ არ მქონია სურვილი წასულიყავი და რომელიმე კანდიდატისთვის მიმეცა ხმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არჩევნები არის გზა, რის იმეშობთაც ჩვენ ვიღებთ რაღაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას. თუ კი ვთვლით, რომ არ არიან ისეთი ადამიანები წარმოდგენილი თქვა პარტიულ სიებში, ვისი არჩევის სურვილიც გვაქვს, ალბათ კარგი იქნება თუ მანამდე და უფრო მეტად დაინტერესდებით ამ ვინ არიან პარტიებში წარმოდგენილი. Да, მე ვიცი რამდენიმე მაგალითი, თქვათ, ცხეთაში იყო ერთი, თქვათ, აკრაპოლოში, არ მინდა ახლა რომ შემეშალო
ეს
დეტალები. ქალბატონი გახდა საკრაპოლოს წევრი, ანუ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა თავისი სოფლის სტარტგინებით. ანუ ის იმდენად აქტიური იყო
და გამართვა
თემში და ეხლა არის აქტიური ლობისტი, ანუ ფაქტობრივად იგივე გენდერული თანასწორობის საკითხები, ეს ძალიან ფართო სპექტრია, ყველაფერს ახორციელებს.
ერთ ჯოსას დავამატოთ, კარგი იქნება მანდილოსნებით, თუ მიხვდებიან თავის მნიშვნელობას და თვითონე არ მოგცემენ კაცებს მათი დაჩაგვრის საშუალებას.
მესმის. მაგრამ კაცებმაც უნდა რა
კაცებმაც უნდა მივხვდეთ, რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაცა უნდა დავთმოთ, მაგრამ კარგი იქნება.
მესმის საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი მეტი, ნუ თუნდაც ნუ ვიტყვით ნახევარზე მეტი ნახევარი არის ქალი.
რადგანაც ჩვენ არჩევნებზე დავიწყეთ ლაპარაკი, წინა საარჩევნო პროგრამის მნიშვნელობაზე და ქალის აქტიურობაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ გაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად და მაინტერესებს თქვენ რას რამდენად არის საჭირო ქალის ინტერესების ადეკვატური ასახვა წინა საარჩევნო პროგრამებში და რამდენად შეძლებს აი ეს პროცესი იმას, რომ ქალები უფრო დაინტერესონ მივიდნენ არჩევნებზე.
კარგი იქნება, აი კვოტირების საკითხი დაიწყო უკვე კარგია, რაღაცა ყინული მართლა დაიძრა. კარგი იქნება თუ პროგრამაში იქნება შეტანილი ისეთი თემები, რომელიც უშუალოდ ქალს ეხება და არა განზოგადებული თქო ჯანმრთელობის პრობლემა ისეთია, რომ კაცსაც ეხება ქალსაც. მაგრამ როდესაც თქო იგივე ორსულების თემა წამოიწევა წი და უამრავი თემა, რომელიც უშუალოდ ქალს ეხება, კარგი იქნება თუ საარჩევნო სუბიექტები ამ ფაქტორებს გაითვალისწინებენ არჩევნებში. ეს ამომრჩევლის მობილიზებასაც შეუწყობს ხელს, რადგან ქალი ჩათვლის, რომ თუ ის პარტია გამოიმარჯვებს მისი ხმით, მას რაღაცა პრობლემა გადაიჭრება. ნებრივია ხელ შეუწყოს ბევრ კარგ ფაქტს.
და როდესაც ასახული იქნება ქალის ინტერესები, თქვა ამა თუ იმ წინა საარჩევნო პროგრამაში და შემდეგ ეს განხორციელდება, გამოდის რომ ქალის ინტერესები
განხორციელდება
და ინერგეტიკა.
და კარგი მნიშვნელოვანი არის თქვა იმისთვის, რომ ქალთა საკითხები უკვე შემდეგ რეალურ პრობლემები განხორციელ შესაბამის პროგრამები დაინერგოს, რომ ეს ქალთა საჭიროებები დაკმაყოფილდეს, რომ ამომენტში იყვნენ წარმოდგენილი ქალები. ანუ ძალიან დიდი დისკუსია მიდის ახლა ჩვენც აქტიურად ლობირებთ გენდერული კვოტის შემოღებას და მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იყოს ეს აქმრი საზოგადოებაში
და რომ კვოტითაც ღირსეული ქალები შევიდნენ.
კი, აუცილებლად.
ისეთი საკითხი არის ხოლმე ღირსეული, ანუ არ მინდა რომ ისე უხეშად გამომივიდეს, მაგრამ პარლამენტში ხო არ ვარ დარწმუნებული, რომ კაცებიც ძალიან ღირსეული.
ბუნებრივია. ბუნებრივია, უბრალოდ ქალების ინტერესების გამტარებელს გულის ხომ ამ შემთხვევაში.
რაც უბრალოდ კაცებს არ ეხებათ, უბრალოდ არ იციან რომ შეიძლება ეს გარკვეული.
არსებობს ბევრი თემა, რომელიც ქალმა უკეთ იცის, რა აწუხებს ქალს, სწორედ ამიტომ აქ წარმოდგენილია პარლამენტში
საჭიროა.
რომ იყოს საკანონმდებლო ორგანო, ამისთვის არის აუცილებელი რომ იყოს ქალების წარმოდგენილი და კაცების და უკვე განათლების დონე და მათი ისე ცნობიერება არის დამოკიდებული სტავლაზე მათ პირად
თვითონ პარტიაზე ვის შეიყვანს
ბუნებრივია
თავის
ბუნებრივია უბრალოდ ქალებმა რომლებმაც უნდა გაატარონ შემდეგ უკვე ქალების ინტერესები და მათ მისცენ მაგალითი მაგალითად იგივე როგორც დეპუტატმა ქალებმა არ უნდა დაივიწყონ ვინ აირჩია ისინი და ყოველთვის უნდა მუდმივად ჰქონდეთ შეხვედრა
მათთან ყოველ შემთხვევაში მამაკაცზე მეტი ლობირება მაინც უნდა გაუწიონ ამ საკითხს
ქალებმა უნდა იაქტიურონ უნდა აუცილებლად უნდა იაქტიურონ ქალი ლიდერები და ამორჩევლები ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავდა ქედი მსხილაძე მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში მედიის განვითარების ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონკურსში გამარჯვებული ბლოგერები ჟურნალისტები სალომე მოდებაძე და ლადო გოგოლაძე ძალიან დიდი მადლობა მათ მომწანებისთვის მე ლელა კონჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ კარგად ზანდებოდეთ მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.